VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar Indra VOA This Morning di hari Senin 26 Februari 2024 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Jimmy Manan, dan operator kami Rob McLean yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia. Kita udah balik ke studio lama nih Pak Jimmy ya, udah aman alhamdulillah. Apa kabar semuanya, sehat-sehat ya, udah tinggal 2 minggu. Kurang dari 2 minggu tepatnya, sebelum puasa Ramadan. Semoga udah pada bayar utang puasa, jadi gak keinget-inget lagi. Dan sebelum puasa panjang, saatnya dipuas-puasin dulu tuh. Mau makan apa, minum apa, jangan nanti terbayang-bayang di puasa panjang. Nah kami alhamdulillah di DC ini puasanya bakal lebih pendek dari tahun-tahun lalu, karena jatuh di musim yang masih tergolong dingin, jadi gak panjang-panjang banget gitu. Udah banyak informasi kami siapkan untuk Anda pagi ini, antara lain...
Ada tempat-tempat yang kami lewati pada laju pertempuran sangat tinggi. Dan kami kembali ke tempat-tempat itu untuk melakukan pembersihan dengan intensitas tinggi.
Dan jangan lewatkan laporan tentang kenapa Nikki Haley kalah di kampungnya sendiri.
Sebuah kemenangan yang lebih besar daripada yang kami perkirakan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum saya mulai seluruh acara ini, kita simak dulu Warta Dunia pagi ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di kota Rafah di bagian selatan dapat sedikit tertunda jika kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas tercapai. Ia mengklaim kemenangan total di Gaza akan terjadi dalam beberapa minggu lagi setelah serangan di Rafah dimulai. Netanyahu mengkonfirmasi kepada stasiun televisi CBS bahwa kesepakatan sedang dalam proses dan pembicaraan telah dilanjutkan di tingkat spesialis di Qatar yang merupakan salah satu mediator. Namun Amerika kembali memperingatkan Israel bahwa serangan militer ke Rafah tidak boleh dilakukan tanpa rencana untuk melindungi lebih dari 1 juta warga sipil yang kini berlindung di sana. Di wawancara stasiun televisi NBC hari Minggu, penasihat keamanan nasional Amerika Jake Sullivan mengatakan Presiden Joe Biden belum mendapat informasi atau arahan apapun tentang rencana Israel di Rafah.
We have been very clear about our view here. We're talking about more than a million people who have been pushed into this small space in Gaza because of military operations elsewhere.
Kami sudah sangat jelas tentang pandangan kami dalam hal ini, ujar Sullivan. Kita bicara tentang lebih dari 1 juta orang yang telah terdesak ke dalam wilayah yang kecil di Gaza karena operasi militer di tempat lain. Ini merupakan wilayah di mana semua bantuan kemanusiaan juga masuk ke Gaza. Kami telah menegaskan, kami tidak percaya perlu ada sebuah operasi militer besar tanpa ada rencana yang jelas dan dapat dieksekusi untuk melindungi warga sipil. Ketika ditanya apakah Presiden Biden bersedia menangguhkan penjualan senjata hingga ia melihat rencana perlindungan itu, Sullivan menjawab,
"We believe that this operation should not go forward until or unless we see that. We haven't seen it, but we're waiting to hear from the Israelis on that front."
Ya, Sullivan mengatakan ia tidak akan masuk dalam hipotesa apapun, tapi dia menunggu kabar baik dari pihak Israel mengenai hal itu. Masih tentang konflik Israel-Hamas, Presiden Palestina Mahmud Abbas pada hari Minggu ini melangsungkan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman. Kedua pemimpin membahas perang Israel-Hamas yang masih terus berkecamuk dan upaya mencapai gencatan senjata yang segera dan permanen. Abdullah dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kerajaan Yordania memperingatkan bahwa kelanjutan perang di Gaza selama bulan suci Ramadan akan meningkatkan resiko meluasnya konflik ke kawasan lain. Ditambahkan, Yordania akan terus memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan medis kepada warga sipil di jalur Gaza. Pernyataan itu juga mencakup peringatan dari Abdullah tentang eskalasi Israel di tepi barat dan pelanggaran di tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Ia menekankan penolakannya pada setiap upaya untuk memisahkan tepi barat dan jalur Gaza. Ratusan petani Polandia pada hari Minggu memblokir jalan raya utama menuju Jerman sebagai bagian dari demonstrasi terbaru terhadap peraturan dan pajak Uni Eropa. Juru bicara kepolisian setempat Ewa Murmimdo mengatakan kepada AFP, kedua sisi jalan tol A2 di dekat Slubis di timur perbatasan Polandia dengan Jerman telah ditutup. Para petani di seluruh Eropa telah melakukan demonstrasi selama berminggu-minggu atas apa yang mereka katakan sebagai peraturan lingkungan yang terlalu ketat, persaingan impor murah dari luar Uni Eropa, dan pendapatan yang rendah.
My tady nejsme kvůli dotacím. Bychom byli nejraději, kdybychom nebyli na těch dotacích závislí. Ale takový systém nám dnešní Evropa neumožňuje.
Para petani ini mengatakan awalnya mereka berencana memblokir selama 25 hari, namun kemudian mengurangnya setelah melakukan pembicaraan dengan perwakilan lokal, pengusaha, dan pihak pengangkut. Sejumlah menteri pertanian Uni Eropa akan melangsungkan pertemuan di Brussels pada hari Senin untuk membahas proposal baru Komisi Eropa untuk mengubah peraturan yang menjadi masalah utama ketidakpuasan, misalnya dengan mengurangi jumlah pemeriksaan produk. Partai berkuasa di Kamboja mengklaim kemenangan telak dalam pemilihan Senat pada hari Minggu, yang membuka jalan bagi mantan Perdana Menteri Hun Sen untuk secara resmi kembali ke dunia politik setelah mengundurkan diri tahun lalu. Setelah hampir 4 dekade berkuasa, Hun Sen menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya Hun Manet pasca pemilu nasional yang diselenggarakan Juli lalu tanpa perlawanan berarti. Hun Sen ketika itu menegaskan bahwa meskipun telah mengundurkan diri, ia masih berniat menggunakan pengaruhnya. Dan setelah jajak pendapat ditutup Minggu sore, Partai Rakyat Kamboja CPP yang berkuasa mengklaim mereka telah menyapu bersih Senat Majelis Tinggi Negara. Juru bicara Sok Asian mengatakan hasil awal menunjukkan bahwa CPP memenangkan setidaknya 50 dari 58 kursi. Jika kelak menduduki posisi sebagai Presiden Senat, Hun Sen dapat bertindak sebagai kepala negara ketika raja sedang berada di luar negeri. Komite Pemilihan Nasional diperkirakan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk mempublikasi hasil resmi. Sebelumnya anggota parlemen berusia 71 tahun ini dan juga ketua partai yang berkuasa telah memberikan suara di dekat rumahnya di kota Takmau. Satu kabar dari Amerika, tersangka pelaku pembunuhan seorang mahasiswi keperawatan di Georgia yang mengguncang negara bagian itu akhir pekan ini secara resmi telah didakwa. Jose Ibarra hadir di pengadilan dan didakwa atas tuduhan pembunuhan berencana, penganiayaan berat, penyelenggarangan, dan juga penculikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pendengar, Kabinet Perang Israel pada hari Sabtu setuju untuk mengirim perunding ke Qatar guna melanjutkan pembicaraan menuju gencatan senjata dan pemulangan sekitar 130 sisa sandera, sementara Perdana Menteri Netanyahu menghadapi demo pengunduran dirinya. Berikut laporannya.
Kabinet Perang Israel telah bertemu untuk mendengarkan perkembangan terkini mengenai perundingan perdamaian di Paris, di mana delegasi Israel Jumat bertemu dengan mediator Qatar, Mesir, dan Amerika yang telah membantu menyusun gencatan senjata pada bulan November. Dalam pertemuan dengan Komandan Pasukan Pertahanan Israel di Jalur Gaza hari Sabtu, Kepala Staf Israel Hersi Halevi mengatakan pasukan IDF akan kembali ke Gaza untuk melakukan pembersihan wilayah
kekatan.
Ada tempat-tempat yang kami lewati pada laju pertempuran sangat tinggi, dan kami kembali ke tempat-tempat itu untuk melakukan pembersihan dengan intensitas tinggi. Kegiatan ini mengantarkan kami ke tingkat operasi yang lebih tinggi, tingkat komando, dan lebih banyak infrastruktur yang hancur. Kami juga sedang melakukan negosiasi untuk pembebasan para sandera. Saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Ada pihak-pihak yang menanganinya, kami menangani pertempurannya.
Israel menginginkan pembebasan semua sandera dalam serangan 7 Oktober. Halevi mengatakan bahwa Israel juga sedang dalam proses merundingkan pembebasan para sandera. Halevi mengatakan ada kaitan langsung antara keberhasilan militer dan proses perundingan. Menurut pernyataan Hamas, pemimpin politiknya bertemu dengan para pejabat Mesir untuk membahas kemungkinan gencatan senjata dan pertukaran sandera yang ditahan oleh militan dengan warga Palestina yang dipenjara di Israel. Sementara itu, di dalam negeri Israel, ribuan warga turun ke jalan di Tel Aviv pada hari Sabtu menyerukan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengundurkan diri. Liat Gross, salah seorang demonstran, mengatakan,
I'm here for my friend Eitan and his brother Yair, who've been kidnapped for over 141 days in Gaza.
Saya berdemo di sini untuk teman saya Eitan dan saudaranya yang telah diculik selama lebih dari 141 hari di Gaza. Dan saya mendengar bahwa ada banyak perundingan di Paris. Dan kami menantikan setiap perkembangan dan kami ingin mereka pulang, serta mendoakan agar sesuatu yang baik terjadi setelah pembicaraan ini dan akhirnya bisa bertemu mereka.
Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang berkumpul untuk unjuk rasa mingguan sambil memegang poster yang menyalahkan Netanyahu atas serangan pimpinan Hamas di Israel Selatan yang menewaskan 1.200 orang dan mengakibatkan 250 sandera, sebagian besar warga sipil. Pemerintah berada di bawah pengawasan ketat atas keputusannya dalam perang dengan Hamas di Jalur Gaza. Netanyahu dalam sebuah pernyataan sehari sebelumnya mengatakan bahwa ia bertemu dengan anggota pemerintahannya untuk membahas langkah selanjutnya setelah pembicaraan terbaru dengan Amerika, Mesir, dan Qatar di Paris untuk mengupayakan gencatan senjata dalam pertempuran di Gaza. Saya Madioni, VOA.
Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan pemberlakuan 500 sanksi baru terhadap Rusia yang bertepatan dengan peringatan 2 tahun invasinya ke Ukraina. Sanksi-sanksi itu akan menarget instrumen perang Rusia, termasuk pengadaan senjata, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penahanan dan kematian pemimpin oposisi Alexei Navalny.
Pasukan pertahanan Ukraina terus berusaha mengusir tentara Rusia yang menggempur negara mereka. Pada Jumat lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandai peringatan 2 tahun invasi Rusia ke Ukraina dengan mengumumkan pemberlakuan sanksi terhadap 500 individu dan entitas yang terkait dengan invasi tersebut dan yang terlibat dalam kematian pemimpin oposisi Kremlin, Alexei Navalny, di penjara Rusia. Menurut Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin salah memperhitungkan keberanian rakyat Ukraina.
Putin believed he could easily bend the will and break the resolve of the free people of Ukraine.
Dan Putin yakin bahwa ia dapat dengan mudahnya mengubur tekad dan mematahkan semangat rakyat Ukraina yang merdeka, bahwa ia bisa masuk ke Ukraina dan menaklukkan mereka. 2 tahun berlalu, dia tetap salah. Kiev masih berdiri, Ukraina masih merdeka.
Biden menyampaikan bahwa ia telah bertemu dengan istri dan anak perempuan mendiang Navalny pada Kamis lalu di California dan meyakinkan mereka bahwa ia akan memastikan Putin mendapat ganjaran atas apa yang ia sebut sebagai agresi Rusia di luar negeri dan penindasan di dalam negeri. Di sela-sela kunjungannya ke Argentina, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menjawab pertanyaan dari VOA bahwa ia yakin sanksi dari Amerika akan memberi dampak jangka panjang pada kemampuan Rusia untuk memodernisasi sektor ekonomi, militer, dan energinya. Blinken pun tidak melupakan Navalny.
We're also taking action against 3 individuals specifically in connection with.
Kami juga memberi sanksi kepada 3 orang, khususnya yang terlibat dengan kematian Alexei Navalny, sipir penjara, kepala penjara setempat, dan wakil direktur Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia.
Sementara itu, Putin menghadiri upacara Hari Pembela Tanah Air di Moskow dan memuji mereka yang ia sebut sebagai pahlawan sejati yang bertempur di Ukraina. Sejumlah pengamat menilai kematian mendadak Navalny saat berada di bawah penguasaan Rusia menunjukkan rapuhnya Putin. Bill Browder adalah kepala Global Magnitsky Justice Campaign. Browder mengatakan,
I don't think that he would have murdered Alexei Navalny if he was feeling confident. I think that's the sign.
Saya kira ia tidak akan membunuh Alexei Navalny jika ia merasa percaya diri. Menurut saya, itu adalah tanda seseorang yang merasa takut. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin takut kehilangan kekuasaannya, karena jika dia kehilangan kekuasaan, dia akan mati.
Browder menyambut positif serangkaian sanksi baru terhadap Moskow. Namun, ia mengatakan bahwa Kremlin masih menikmati salah satu sumber pendapatan utama mereka. Kembali, Browder.
So as long as Russia continue to sell their oil, they'll be able to continue buying missiles.
Jadi, selama Rusia bisa terus menjual minyak mereka, mereka akan dapat terus membeli rudal dan peluru, serta membayar tentara. Dan perang akan terus berlanjut.
Untuk koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sain, saya Bani Rahayu, VOA. VOA.
Masih dari Amerika, tapi kini kita ke Donald Trump. Mantan Presiden Amerika ini memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Republik di negara bagian South Carolina pada hari Sabtu, mengalahkan mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley di negara bagian asalnya. Namun Haley berjanji akan melanjutkan kampanyenya melalui Super Tuesday, 15 hari negara bagian Amerika mendekati pemilihan pendahuluan pada awal Maret nanti.
Ex-President of the United States, President Donald J. Trump.
Pada Super Tuesday, sekelompok negara bagian AS akan memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan melawan Presiden Joe Biden November nanti. Satu kemenangan lain bagi mantan Presiden Amerika Donald Trump yang punya sasaran hendak menjabat kembali di Gedung Putih.
Sebuah kemenangan yang lebih besar daripada yang kami perkirakan.
Pesaingnya yang tersisa untuk nominasi presiden dari Partai Republik, Nikki Haley, gagal memenangkan pemilihan di negara bagian asalnya, tempat ia pernah menjabat sebagai gubernur. Namun ia mengatakan kepada pendukungnya bahwa kampanyenya terus berlanjut.
Ada sejumlah besar pemilih di pemilihan pendahuluan Partai Republik yang mengatakan mereka menginginkan alternatif.
Haley menganggap dirinya sebagai alternatif bagi para pemilih yang tidak ingin melihat pertarungan ulang antara Trump dan Joe Biden pada pemilu November. Alasannya, ia adalah alternatif yang lebih muda dan lebih energik. Scott Reeves adalah pendukung Nikki Haley.
Dia berkinerja bagus ketika mewakili Amerika Serikat di PBB. Saya pikir ia memiliki latar belakang kebijakan luar negeri yang sangat bagus. Saya rasa ia akan menjadi pemimpin yang baik, dan dia berada di kelompok usia yang tepat.
Pemilih lain di South Carolina mengecam Haley sebagai bagian dari elit politik, namun menolak menyebutkan siapa yang mereka pilih. Candice Haas, seorang pemilih South Carolina, mengatakan,
Haley seperti orang bisa dibeli. Opininya bisa berubah bergantung pada siapa yang menyumbang paling besar, siapapun yang membayarnya lebih banyak. Kesanalah suaranya akan muncul.
Para pendukung Trump di South Carolina mengatakan pencalonan mantan presiden pada pemilu tahun ini bukanlah untuk meraih kekuasaan, tetapi untuk rakyat. Mike Duttret, pendukung Trump, mengatakan,
kembali ke perekonomian yang lebih baik, kebebasan, singkirkan mereka yang melakukan kejahatan seperti pemerintahan yang sekarang.
Pemilih di South Carolina, Mike Kells dan istrinya mengkritik kasus-kasus pengadilan yang menarget Trump. Puspita Sariwati, VOA, Washington.